Latvijas Nacionālās operas pārcelsimies uz Latvijas Nacionālo teātri, kur ir gaidāma pirmizrāde šovakar Vīnes meža stāsti. Ēdina fon Horvāta lūga iestudējas viesrežisors no Polijas Andžejs Būbeņs, un šis ir viņa pirmais iestudējums Latvijas teātrī. Lūgas Vīnes meža stāsti darbība risinās 20. Gadsimta 30. Gados Austrijā, un kā uzsver režisors izrāde ir par vientulību, būtisks arī vēsturiskais fons jaušama kara tuvošanās. Cauri visai izrādē skan Johana Strausa mūzika, bet plašāk par šo jaunu iestudējumu klausīsimies Laimas Slavas ierakstā.
Kā jau liecina nosaukums Valšiem un Johana Strausa mūzika izrādē būtiska loma, tās darbība notiek Austrijā, taču pats stāsts ir par to, kā cilvēki cenšas saglabāt cilvēcību politiski nestabilos laikos. Režisors Andžejs Būbeņs pirms izvēlēties darbu, ko iestudēt Nacionālajā teātrī, noskatījies vairākus iestudējumus un sapratis, ka jāmeklē tāda luga, kurā būtu daudz ko darīt aktieriem, turklāt interesantā formā.
Kad izvēlējāmies šo lugu, mēs neaizdomājamies, cik tās tēma aktuāla šodien Latvijā. Manuprāt, visas problēmas, kas saistītas ar cilvēku, ir universālas, un pavisam nav svarīgi, kādā valodā mēs sazināmies. Izrādījās, ka Vīnes meža stāsti līdz šim nav tulkot latviski, un tas man iepriecināja. Līdz ar to mēs esam šī daļdarba pirmie iestudētāji. Nevelti šis darbs atzīts par vienu no nozīmīgākajiem 20. Gadsimta dramaturģiskajiem materiāliem. Daļdarbs ir svarīgs, jo no vienas puses tajā runāts par būtisko 30. Gados, kad dzima vardarbība, fašisms un nacionālisms un citi tā gadsimta ismi. Šis teksts ģeniāls arī atklājot, kā iekšēji sabrūk cilvēks. Un to, ko paredzēja Horvāts, diemžēl saņemam tādā briesmīgā apmērā. Kad cilvēks pārvēršas tādā dīvainā radījumā, kuram pats svarīgākais ir gulēt, paēst un izdzīvot par katru cenu. Izdzīvot gan nabadzīgu cilvēku, gan ļoti bagātu cilvēku sapratnē. Šī lūga stāst par vientuļiem cilvēkiem. Mums pietrūkst mīlestības, laipnības, normālas ģimeniskas attiecības. Dzīvojam dīvainā atkarībā cits no cita. Tāda ir arī galvenās varones, jaunas meitenes problēma, jo viņa cenšas izrauties, taču viņai tas neizdodas. Lai atbrīvotos, par to ir dārgi jāmaksā.
Andžejs Būbeņs atzīst, ka Horvāta lugas līdz šim nav iestudējis. Viņa izvēlēto darbu klāstā galvenokārt Eiropas un Krievijas mūsdienu dramaturģiju. Režisors strādājis Vroclavas, Ščecinas, Varšavas teātros, 10 gadus vadījis Toruņas teātri un bijis viens no starptautiskā festivāla kontakts veidotājiem. Strādā arī Krievijā, un festivāla Zelta maska ietvaros Rīgā rādīts viņa veidotais iestudējums Krievu ievārījums. Režisors slavē mūsu aktierus un teica, ka guvis gandarījumu no iestudēšanas procesa.
Teātrim ir jārada emocijas, dažādas, tās var būt labas, sliktas. Varam raudāt, dusmoties, bet ir jārada emocijas. Un Horvāta dramaturģija raisa emocijas, turklāt dažādas. Mēs nekādas atbildes nedodam, un manuprāt, mākslā to nepiedien darīt. Ir jāuzdod ļoti svarīgi jautājumi, kā dzīvot tālāk, kas mēs esam un kurp virzāmies. Tieši šobrīd ir paši svarīgākie jautājumi.
Iestudējumā piedalās liels aktieru ansamblis, centrālo varoņu lomas uzticētas jauniem aktieriem Agnesei Cīrulei un Raimondam Celmam, bet varoņus, kuru dzīvēs jau daudz kas noticis, atveido Inga Misāne un Uldis Anže.
Man skumi laikam tāpēc, ka īsts tas periods bija. Ļoti īsts, ļoti intensīvs, koncentrēts un parasti gribās daudz ilgāk un vairāk laika tam veltīt, vairāk izbaudīt. Par pašu darbu nav liels vēlēšanos runāts, bet man šķiet šīs darbs tiešām ir jāredz un jāskatās, jo katram var izraisīt savu attieksmi, savu sajūtu par to, kas notiek ar šiem cilvēkiem, ar šiem tēliem, savu līdzpārdzīvojumu.
grūti būtu tagad pāris teikumos izstāstīt lūgu vai par savu tēlu, tad tas tēls tur nebūtu tā vērts, lai uz viņu nāktu skatīties, ja viņu varētu pāris vārdos. Es pieņemu, ka varbūt tas būs brīnišķīgi, ja tiešām cilvēkiem radīsies jautājumi pēc izrādes. Mēs taču ikdienā, braucot mājās, mēs nedomāsim par to situāciju, kāda ir 1500 km no Rīgas, kādā situācijā dzīvo cilvēki. Mēs par to nedomājam, mēs vienkārši dzīvojam. Un mēs dzīvojam līdz kaut kāda kritiska situācija, pienāk vai nu mūsu personīgajā dzīvē, vai mūsu sabiedrībā notiek kaut kāda globālas, kaut kādas katastrofas, vai kaut kas tāds pēc tās traģēdijas. Cilvēki vēlas dzīvot, vēlas iet ballēties, vēlas baudīt dzīvi, jo mums ir tikai viena dzīve un tikai sērot. Vai, tā kā arī lūga ir nu, tādā ziņā paradoksāla, mūsu dzīve ir ļoti paradoksāla. Vismaz mani aizkustināja, man arī uzrunā šī horvāta lūga un aizskar dziļi par šo cilvēka dabu, kas nav tāda glēmojoša mums nevienam. Mums ir daudz, daudz jāstrādā ar sevi garīgi, lai mēs kļūtu labāki. Patiesību sakot, vienīgais varbūt mazs bērniņš, kad ir tikko nācis pasaulē, viņš ir tas labais cilvēks.
Izrādē nav deju, taču visi izrādi būvēti uz kustību, atklāja horeogrāfa Inga Raudinga.
Visi izrādi ir uzbūvēti uz kustību. Tādā pīns bāžas estētikā, izmantojot žestu valodu ļoti daudz un ļoti, ļoti precīzas mizanscēnas, kas pastiprina vēl tekstu un stāstu, bet kuras nav ilustratīvas un līdz ar to ļoti, ļoti sarežģīti meklējams. Tas process nav vienkārši. Un otra lieta, aktieriem acs droši vien ir, es nezinu cik, bet man liekas, nav tik vienkārši strādāt tādā formā, bet ko es atkal varu paslēgt Nacionālā teātra aktieris, ka viņi ļoti brīnšīgi tiek ar to galvi. Un vēl viena lieta, ko es vienā mēģinājumā skatoties, vērojot mēģinājumu, sapratu, ja šai izrādēji noņem tekstu, kur mēs nedarīsim, tad viņi ir ļoti, ļoti skatām izrādi arī bez teksta, viņi var nodejot.
Izrādēs, ka Johana Strausa mūzika un kā atklāja režisors, visu priekšā pateicis pats dramaturgs.
Это редкий случай, когда драматург вписывает так подробно и так точно музыкальную структуру. Там наших музыкальных
Tas ir rats gadījums, kad dramaturgs tik sīki un tieši ierakstīs muzikālo struktūru. Mūsu muzikālo ideja ir maz. Šajā izrādē tās galvenokārt ir paši horvāti iecerētas. Man šķiet, tur ir viens ģeniāls salikums. Mums vīnas valsts ir tāda ierasta metafora – bezrūpīga dzīve, balle, skaisti tērpi, labas smaržas. Vīnas jaungada balle, ar ko mūs baro katru gadu, vīnas simfoniķi, un vienlaikus skanot vīnas valsim horvātu lugā, cilvēks griež gaļu un nokauj dzīvnieku. Turpat dzīvo vientuļa sieviete, kur nespēja atrast savu mīlestību. Visapkārt grand karš, ļaudis nespēja vienoties, bet valsts spēlē viss. Un, kā saka vienas lūgas varonis, ja neatradīsim kopīgu valodu, sāksies kārtējais karš, un tas mūs visus noslaucīs no zemes. Un tajā situācijā vīnas valsis skan draudīgi. No vienas puses mūzika rada brīnišķīgu skaistumu, bet no otras rāda, cik tālu mēs no tā atrodamies. Un cik daudz mums vēl vajag, lai līdz tam valstim nokļūtu.
Režisors pēc iestudējuma Rīgā dosies atpakaļ uz Pēterburgu, kur strādā pedagoga darbu, bet Maskavā teātrī Sovremēņik iestudēs Ludmilas Uļickas stāsta dramatizējumu, ko veikuši abi kopā, un tad sekos iestudējumu Varšavā un Budapeštā. Režisors gan atzīst, ka pieķers cilvēkiem un labprāt atgriežas un strādā atkal ar jaureiz iepazītajiem aktieriem.
To mēs arī no sirds viņam novēlam atgriezties, bet nu, pirmām kārtām mums jānovērtē, protams, ir Vīnes meža stāsti Latvijas Nacionālā teatrī, tātad šovakar pirmizrādi, tuvākās izrādes jau rīt un arī 8. martā.